8. Ders. Sifat so'z turkumi bo'yicha o'tilganlarni takrorlash. 31. Mashq. Gaplarni ko'chiring. Sifatlarning ma'no guruhlarini va gapdagi vazifasini aniqlang. 1. Yaxshi so'z bilan ilon inidan chiqar. 2. Do'sti nodondan dushmani ziyrak yaxshi. 3. Qomati baland bo'lgan har kishining qimmati ham baland emas. 4. Yomon kishilarga hamroh bo'lsang, qozonga o'xshab qorasini yuqtiradi. 5. Nodonga pand aytsang, qafasga shamol yuborgan bilan teng bo'ladi. 32. Mashq. Matnni o'qing. Sifatlarning tuzilishiga ko'ra turlarini va darajalarini aniqlang. Bozorqulning onasi juda chiroyli xotin edi. To'y hashamda tavonboshi bo'lib yurib o'lib ketdi. Otasi havasmand kishi edi. Buni ham havasmand qilib o'stirdi. Hozir u yetim bo'lsa ham, shu yoshida bekning 9 suruviga bosh chupon, qorako'lchi boy bo'lish uchun bundan qulay bo'lsa bormi? 33. Mashq. Inson baxt uchun tug'iladi kitobidan olingan parchani ko'chiring. Undagi sifatlarni aniqlab, izohlang. Eng go'zal va dilbar qo'shiqlar ham vatan haqidagi qo'shiqlardir. Bunday jozibador qo'shiqlar el-elatlarni birlashtiradi. Ularni tinch, totuv va osoyishta yashashga, vatanni har jihatdan yuksaltirishga, ko'z qorachig'iday asrab avaylashga va ko'ksini qalqon qilib himoya qilishga da'vat etadi. 34. Mashq. Ega vazifa. Matnni davom ettiring. Tagiga chizilgan sifatlarga tavsif bering. Qishkirdi. Kunlar sovidi. Atrof oppoq qorga burkandi. Uylarning mo'rlaridan pag'a-pag'a tutunlar chiqa boshladi. Daraxtlarning so'nggi yaproqlari qishning ilk izg'irinidayoq to'kildi.